Program za mlade.
Škola, muzika,
mašta,
umetnost, ljubav,
vesti,
zabava.
Program za mlade.
Ok. Za mlade.
Oh yes.
Wow. Šta je ovo?
Program za mlade.
Ovo je Korak ka nauci, a ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Servise, otvori se.
Dobar dan. Danas ću domaćinu servisu zarad oznale biti ja, Aleksandar Otašević, astrofizičar iz Astronomskog društva Ruđer Bošković, a pokušat ću da zadovoljim vašu radoznalost na temu zašto neka nebeska tela imaju kratere, a neka ne.
Na tebi je da otkriješ svemir.
Otkrivanje svemira za neke počinje, a za neke se nastavlja sutra na novom prolećnom kursu astronomije koji organizuje Astronomsko društvo Ruđer Bošković. Aleksandar Otašević objasnit će nam detalje. I veliki odmor biće u znaku astronomije. Družit ćemo se s članovima astronomske sekcije osnovne škole Josif Kostić iz Leskovca. Naravno, telefonom.
Ja sam Ana Petrović i učenica sam 8. razreda osnovne škole Ivo Andrić. Volim nauku, moja mama se isto bavi naukom i meni se zaista i to dopada. Volim biologiju i učestvovala sam na raznim projektima što se biologije tiče, takođe iz hemije, idem na takmičenje, osvajala sam nagrade. Privlače me kako od prirodne, tako i društvene nauke, tako da za fakultet još nisam sigurna, ali možda bih političke nauke ili tako nešto.
Svoj istraživački korak ka nauci Ana će nam predstaviti u
Osvrni se.
Osvrni se.
Hemija je svuda oko nas.
Ovo je geslo Međunarodne godine hemije. Na samom kraju današnjeg programa za mlade, Tamara i Miroslav iz Kluba mladih hemičara Srbije podelit će sa nama nekoliko slano-slatkih zanimljivosti i pokazati nam da je hemija zaista svuda oko nas. 9 je sati i 14 minuta, imamo minut više od trajanja jednog školskog časa za razgovore o ovih pet tema uz muziku koju nam je pripremila Nataša Mančić. Da nas čujete, složno rade organizator Branislav Jerković i tonski realizator Miki Vonasek. Ostanite sa nama.
Ovo je Korak ka nauci.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi? Šta je to? Čemu služi? Čemu služi? Kome to pomaže? He,
pa mi moramo u servis za radoznalo.
Servise, otvori se.
U servisu za radoznale, kao što reče, domaćin je astrofizičar Aleksandar Otašević iz Astronomskog društva Ruđer Bošković, predavač na Narodnoj observatoriji i profesor u matematičkoj gimnaziji. Naša radoznalost je zainteresovana za činjenicu da neka nebeska tela imaju, a neka nebeska tela nemaju kratere. Odnosno, zašto Mesec, jedan običan satelit, ima kratere, a Zemlja, njegova matična planeta, nema?
Da, to na prvi pogled stvarno može da začudi. Dva, recimo, tako bliska nebeska tela, kakve su Mesec i Zemlja. Dva najbliža svemirska suseda, udaljena nepunih 400.000 km, što u astronomskom smislu nije ništa, izgledaju tako drastično različito. Zemlja tako lepa, šarena, sa onom lepom plavom bojom, vodom, planinama, oblacima, atmosferom.
S nama.
Da, s nama, sa životom, naravno. I odmah tu do nje, njen verni pratilac Mesec sa pustom, bezvazdušnom površinom, suvom, bezvodnom, sa planinama doduše kao i zemlja, ali sa mnoštvom tih ogromnih rupa, udarnih kratera, zbog kojih više podsjeća recimo na švajcarski sir, nego na površinu jedne planete, kakva je recimo zemlja. Dakle, otkuda tako drastična razlika u izgledu, a dva tako bliska tela? Ili možemo dodamo još u nešto malo dalje susjedstvo, ali opet naše blisko, recimo Venera ili Mars, također nebeska tela, planete koje imaju, doduše imaju neki krater, ali vrlo malo, dok recimo jedan Merkur, koji u istom tom društvu planeta zemljinog tipa, kao i Mesec, prepunje kratera. Pa u stvari, odgovor, sama postavka pitanja u stvari nije baš korektna. Kažemo, nema kratera, ima na zemlji kratera. Mislim na udarne kratere. Dakle, govorimo o kraterima koji su nastali u sudarima sa drugim nebeskim telima, ne na vulkanske kratere. Dakle, ima i na zemlji udarnih kratera, do sad ih je zabeleženo što kompletnih, što njihovih ostataka, negde oko 175. Prođe par godina pa se otkrije neki novi, ali sve to zanemarljivo malo i skoro potpuno neprimetno u odnosu na ono što imamo recimo kod Meseca i Merkura. Dakle, zašto se na nekim nebeskim telima su se zadržali ti krateri, a na nekima se oni više ne vide?
Šta znači udarni krater?
Udarni krater je, prosto rečeno, ajde da kažemo, rupa nastala u sudaru, u ovom slučaju planete ili satelita, sa nekim manjim nebeskim telom, sa asteroidom ili kometom. Prilikom udara to manje telo, projektil, eksplodira. Pošto to telo ima strahovito veliku energiju kretanja, ono se kreće brzinom od nekoliko desetina kilometara u sekundi u odnosu na planetu i tom brzinom udara o površinu. U trenutku udara ona se više ne kreće, ne može da se kreće, ne može da prođe kroz telo, nego se zaustavlja. Dakle, kompletnu tu svoju ogromnu količinu kretanja ono odjedanput gubi, ali kao što znamo energija ne može da iščezne, samo se pretvara u neki drugi oblik. U šta se pretvara? Pretvara se u toplotu. Znači u jednom trenutku svu tu svoju energiju kretanja taj projektil pretvori u toplotu, odnosno zagreje se i u suštini eksplodira. Silovito eksplodira. Ta eksplozija od sebe širi naravno udarni talas kao i svaka eksplozija i taj udarni talas u stvari sabija tlo onog tela u koje je udarilo ispod sebe i stvara tu rupu, to udubljenje u tlu koje onda zovemo udarni krater.
Da li se to dogodilo i pre stotina godina u Tunguzi?
E pa nije. To pre stotina godina, odnosno 1908. što se desilo u Tunguzi, u stvari desilo se iznad tla. Znači neki desetak kilometara iznad tla je projektil koji ulete u zemljinu atmosferu. Još uvek se nagađa šta bi to moglo da bude, da li u pitanju kometsko ili asteroidno telo. Čini mi se da u posljednje vreme nekako preovlađuje uverenje među ljudima koji istražuju taj fenomen, da je to verovatno neko asteroidno telo. Eksplodiralo je desetak kilometara iznad tla, tako da je udarni talas je došao naravno do zemlje, pokosio je drveće, spržio je tlo, ali nije napravljen nikakav udarni krater. Dakle, na mjestu udara u Tunguskoj nema udarnog kratera.
Da li to znači da je Mesec privlačniji?
Moglo bi se pomisliti na to, pa dobro, Mesec znači više privlači iz nekog razloga asteroide i komete na sebe nego zemlje.
Sila gravitacije moći to nije jača od zemljine.
Naravno, čim uzmemo u račun gravitaciju, vidi se da to ne može da bude slučaj, baš naprotiv, zemlje je 80 puta masivnija od Meseca, tako da znatno više šansi ima ona da privuče nešto nego Mesec. Odgovor je u tome što udarali su i asteroide i komete i o Mesec i o zemlju u jednakoj meri. Dakle, udarali su i o Mesecu o zemlji u jednakoj meri, samo je stvar u tome što su se tragovi tih sudara na zemlji izgubili tokom vremena, a na Mesecu su ostali. Prvo da kažemo iz kog vremena potiču ti krateri koje vidimo na Mesecu, na Merkuru, mnogo manje na Marsu. Ti krateri potiču iz doba takozvanog kasnog teškog bombardovanja. To je jedan period u ranoj istoriji Sunčevog sistema koji traje ukupno oko 300 miliona godina. Počeo je pre 4 milijarde i 200 miliona, završio se pre 3 milijarde i 900 miliona godina. I u tom periodu, dakle, ti asteroidi, komete, te krhotine koje su u mnogo većoj meri naseljavale međuplanetski prostor nego što to danas čine, masovno su udaralo površine svih planeta, pa tako i te stare zemlje i tog starog Meseca i svih ostalih. I ostavljali svoje udarne kratere. Razlika je dalje u istoriji Meseca i Zemlje u tome što je Zemlja znatno veće telo od Meseca, što znači da se mnogo sporije hladi. Zašto je to bitno? Pa bitno je, odnosno, pardon, znatno brže, znatno sporije hladi. proleće utiče i na astrofizičare. Dakle, Zemlja je veće telo, znatno se sporije hladi, zato što zbog veličine, zbog poluprečnika, toplota koja je akumulirana u Zemlji mora da pređe mnogo veći put da bi izbila na površinu. Drugo, i Zemlja ima mnogo veću količinu materijala u sebi, pa je mnogo više akumulisane toplote nego Mesec, pa i to razlog zašto se sporije hladi. Sporo hlađenje ima tu posljedicu to da je litosfera Zemlje, znači onaj gornji sloj zemljene površine, posljednjih stotina kilometara, vrlo tanak. Vrlo je tanka zemljena litosfera. Mesec se mnogo brže hladio, manje je, toplota brže iz unutrašnjosti dođe na površinu i oslobodi se, manje je mase, pa ima i manje akumulirane toplote, i njegova litosfera je jedno 10 puta deblja, oko 1000 kilometara. Dva vrlo bitna geološka procesa na Zemlji, vulkanizam i tektonski pokreti, znači pokreti tektonskih ploča, su glavni faktori koji brišu i koji menjaju izgled reljefa na zemljenoj površini. Vulkan izbaci iz sebe magmu, magma prekrije do tadašnje oblike reljefa, stvrdne se, mi ne znamo šta je bilo ispod, kako izgledalo pre erupcije. Tektonski pokreti, pomeraju se tektonske ploče, drobe zemljenu površinu na nekom delu je rastežu, uzdižu planine, spuštaju i tako dalje, non stop menjaju izgled Zemlje. Tektonski pokreti. I tektonski pokreti i vulkanizam svoj uzrok imaju u onom sloju tik ispod litosfere, u kome se vrši ovo vrlo intenzivno kretanje tih užarene stene, i ta užarena stena lomi te ploče, stvara tektonske pokrete, stvara vulkanizam. Kod Meseca te užarene stene ispod litosfere su, znači, na 1000 km većoj dubini, litosfera je mnogo debela i to kretanje tih užarenih masa ispod nema nikakvog utjecaja na litosferu. Tako da mi danas, ne danas samo, nego unazad par milijardi godina na Mesecu nemamo ni vulkanizam, ni tektonske pokrete. A na Zemlji sve to imamo. Znači, imamo ona dva efekta koji brišu reljef, odnosno brišu sve ono što je na reljefu bilo ranije, brišu, i mi to danas ne vidimo. Dakle, zato su na Zemlji izbrisani krateri, nema ih danas, a na Mesecu nema šta da ih izbriše, oni su tu. Tu je treći geološki efekat, erozija, koja je posljedica postojanja atmosfere. Zemlja kao masivnije telo može da zadrži gasove oko sebe, pa ima atmosferu. Mesečeva gravitacija je 6 puta slabija na površini, dovoljno je slaba da ne može da zadrži molekule vazduha, one imaju dovoljne brzine da se odupru gravitaciji, odlaze u međuplanetski prostor. Mesec nema atmosferu, pa tako nema ni eroziju. Dejstvo vode i vetra, koje također briše tragove, a to na Zemlji imamo. Znači, da rezimiramo, tektonski pokreti, vulkanizam plus erozija, sve su to uzroci koji su izbrisali tragove iz doba kasnog teškog bombardovanja na Zemlji, pa je sad Zemlja na površinu oslobođena udarnih kratera. Na Mesecu ništa toga od ta tri procesa nema i Mesečeva površina je sada ista kao što izgledala i pre 3 milijardi 900 miliona godina, kada je kasno teško bombardovanje završeno.
Može li jedan laik sve to ovako da rezimira na jedan drugačiji način? Zemlja živi, pa joj i ožiljci zarastaju.
Upravo to, Zemlja je daleko aktivnije telo nego Mesec, i to je to, baš kao što si rekla.
Bio je ovo servis za radoznale, zatvaramo ga do idućeg četvrtka, ali Aleksandar Otašević ostaje sa nama u emisiji Koraka nauci.
So I'm sure Monday, I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out, not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better things. But I love her because she moves in her own way. But she came to my show to hear about my day. And at the show on Tuesday, she was in her mindset, tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it, and these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey, yeah. So won't you go far, tell me you're a keeper, not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better things. But I love her because she moves in her own way. But she came to my show to see about my day. Yes, I wish
Toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Šta je ovo?
Program za mlade!
Na tebi je da otkriješ svemir.
I dalje otkrivamo svemir uz našeg gosta i dugogodišnjeg saradnika, astrofizičara Aleksandra Otaševića. Aleksandre, kao što reče malo pre, proleće utiče i na astrofizičare i na astronome. Čim se prolepša vreme, vi nas pozivate u planetariju.
Da, evo, po tradiciji već 35-6 godina na našoj observatoriji, odnosno tačnije u planetarijumu našeg društva na Kalemegdanu, održava se taj kurs astronomije za početnike. Evo, ovaj je 88. po redu. 88. za 40. godina, zato što im ga dupliramo na jesen. Znači, godišnje idu dva. Ovaj prolećni počinje sad 1. aprila, nije šala. Dakle, zaista počinjemo sutra 1. aprila ovaj u planetarijumu. I kroz neke 22 lekcije, eto, provešćemo one radoznale slušaoce kroz astronomiju, znači od, da kažemo, od A do Š na jedan sistematski način, ali prilagođen najširoj publici, znači što se tiče interesovanja, što se tiče nivoa obrazovanja, što se tiče uzrasta. Dakle, nema nekih ograničenja, doduše postoji neka donja granica, mislim da kurs nije baš za mlađe od 10 godina, ali od 10 pa dalje. Dakle, može slobodno da se sluša.
Da li se pojavaju klinci tako 10-12 godina?
Pojavljuju se čak i mlađi, ambiciozni mlađi, izdrže po par predavanja. Neki, boga mi, budu i uporni, izdrže i ceo kurs, koliko oni od toga razumeju, verovatno malo, ali nema veze, ustalom nije beskorisno. I to malo što razumeju, svakako će im koristiti i svakako će im služiti. Dakle, pojavljuju se.
Kojih polaznika najviše ima? Koja je to grupa? Jesu li srednjoškolci?
Pa, teško je...
Ili
teško
neki odrasli izdvojiti... koji nisu imali vremena za astronomiju?
Uglavnom su odrasli. Mi bismo voleli do pre nekih 10 godina, bilo je tu uglavnom mlađa publika. I nekako i taj kurs u suštini zamišljen i usmeren pre svega na tu, ajde kažemo, srednjoškolsku, tineđersku publiku. Međutim, u poslednjih godina se situacija znatno izmenila. Tako da ima i te mlađe publike, ali ne onoliko koliko bismo mi očekivali i koliko bismo možda želeli. Ima ih, uglavnom su to već stariji odrasli ljudi, ima čak i prilično starih ljudi koji tu dolaze, koji dolaze na taj kurs, ali uglavnom su, znači, to neki ljudi iznad 30-40 godina mahom.
Da li je mlade ljude prestala da zanima nauka ili prosto koriste internet da se informišu, pa smatraju da ne moraju da dođu na jedan ovakav kurs?
Moj neki lični utisak je, živeće u društvu ove zemlje, ima tu jednog i drugog. Dakle, generalno mislim da je i interesovanje među mladim naraštajima za fundamentalne nauke, dakle fiziku, biologiju, hemiju, astronomiju, da je opalo. Dakle, da nije kao do pre 10, 15 ili 20 godina naročito. Dakle, opalo je. A naravno da ima tu uticaja, ima uticaja i dostupnost informacija sada preko interneta. Dakle, praktično sad čovjek ne mora ni da pohađa, ni da ode u biblioteku, niti mu je neophodno da ide na neki kurs, niti da bude član nekog udruženja da bi se bavio i da bi se informisao onome što ga zanima. Naravno, uvijek je bolje doći tamo gdje se ljudi okupljaju zarad nečega, recimo u ovom slučaju kod nas zbog astronomije u astronomsko društvo, ali nije neophodno. Zaista čovjek mnogo toga može i sam i samostalno zbog tog interneta. Drugo, taj internet donosi obilje vrlo atraktivnih astronomskih informacija s obzirom na fotografije sa najjačih teleskopa i tako dalje. I zaista nekako i mlad čovjek zasićen tim informacijama i nema potrebu da dođe kod nas da pogleda teleskopom u živo nebo, kako mi to kažemo, da se divi Saturnu direktno kroz teleskop, jer taj pogled kroz teleskop uživo nikad ne može da vam približi Saturn tako kao što može da vam približi snimak sa letilice Cassini koja trenutno evo kruži oko Saturna, naravno, i koju vi možete te snimke da posmatrate, da gledate na internetu svaki dan.
I pa koliko je tako skupljeno znanje sistematsko, koliko je ova druga varijanta, kurs koji ima 22 lekcije, 22 teme.
To je svakako prednost dolaska, na mesto poput Astronomskog društva Ruđer Bošković, poput Planetarijuma, Narodne observatorije, gdje vi imate ipak astronomiju, neću kažem sažvakano, nego predstavljenu jedan sistematski način, pedagoški, prilagođeno slušaocima, gdje vam ipak ljudi koji su u struci, koji se time bave, to predstavljaju. Naravno da je to prednost u odnosu na samostalno traženje, lutanje, kopanje, čeprkanje, mada ima jedno i drugo svoji čari, naravno. U stvari najbolje kombinacija i jednog i drugog, to je najbolje.
U koju grupu đaci matematičke gimnazije koji i imaju astronomiju kao školski predmet spadaju, u one koji će doći i družiti se s astronomima, amaterima i profesionalcima na kursu ili u one koji će surfovati?
Pa mislim da spadaju u ovu drugu grupu.
Uh-huh.
Mislim da spadaju u ovu drugu, evo iz mog iskustva, koliko ja već nekih 10 godina držim taj kurs na Kalemegdanu, i ja ne mogu da se setim pa možda jednog učenika matematičke gimnazije koji je pohađao taj kurs. Učenici matematičke gimnazije sarađuju sa astronomskim društvom. Oni dolaze tu i pripremaju se, jedan deo priprema za međunarodne astronomske olimpijade. Oni obavljaju i kod nas. I mi ih obučavamo u jednom tom delu. Naročito onom praktičnom delu koji se tiče posmatranja. Ali što se pohađanja kursa tiče i dolaska mimo tih priprema za takmičenje, ne, nisam primetio da su učenici matematičke gimnazije nešto posebno za to zainteresovani.
Morat ćeš kao profesor da im zadrž da se pojave i budu od pomoći.
Ja sam tu kratko vreme kao profesor, tako, a pokušat ću svakako još ovo malo koliko ću biti u matematičkoj gimnaziji, ja ću svakako pokušati koliko je moje moći da ih privolim na tu stranu.
Da podsjetimo slušaoce, dakle nije prvoaprilska šala, sutra.
Sutra, dakle, petak, 1. april, u 20 časova i 15 minuta, Planetarijum na Kalemegdanu, počinje 88. kurs astronomije za početnike, besplatan je, nije potrebno naknadno prijavljivanje, slobodno dođite i
uživajte u astronomiji uz našeg današnjeg gosta Aleksandra Otaševića i još nekoliko predavača iz društva, astronomskog društva Ruđer Bošković. Ona zna da ja znam.
za mene opora. Ona zna da ja znam da znam svaku tajnu koju imam ja. Zato uvek kada ostanem sam, tajne sve u sebe zatvaram. Ona zna, ona čita mi misli, ona zna. Ona zna, ona čita mi misli, ona zna. Leti sam sebi dovoljan, u njenim rukama jer ona zna. Leti sam tako svaki dan, u njenim rukama jer ona zna. Ona zna. Ona zna. Ona zna. Ona čita mi misli, ona zna. Ona zna, ona čita mi misli, ona zna.
Ovo je Korak ka nauci.
Bez škole ne bismo imali veliki odmor i sad ne bismo mogli da se družimo s članovima astronomske sekcije osnovne škole Josif Kostić iz Leskovca. Na telefonskoj vezi su Dunja i Maja, kao i njihov profesor fizike Milan Jeftović. Dobar dan.
Dobar dan.
Ovo je jedan lep, složni trio iz Leskovca. Profesore Jeftoviću, da li je i školska sekcija ovako složna kad su astronomske teme u pitanju?
Ono što karakteriše astronomsku družinu Kasiopeja upravo je ta sloga, poštovanje i razumevanje unutar same sekcije, zato izgleda i funkcionišemo tako dobro.
Vaša školska sekcija ima i određeno ime, prosto ne zove se samo astronomska sekcija kao u većini škola. Ko je Kasiopeja?
Pa Kasiopeja je jedno sazvuđe koje se vidi na severnom nebu, cirkum polarno sazvežđe koje se vidi tokom cele godine, a pošto smo mi hteli da taj naš rad bude vidljiv tokom cele godine, tada smo družini naziv Kasiopeja.
Ima li Kasiopeja ambiciju da postane i astronomsko društvo, da malo izađe iz osnovne škole?
Pa izašla je Kasiopeja odavno iz okvira astronomske sekcije, jer paralelno se radi i u društvu i u sekciji, i to se jednostavno tako je to dogodilo, jer nisu članovi Kasiopeje samo đaci naše škole, već tu dolaze nam i deca iz drugih škola, a i dolazi njihovi i nastavnici koji drže predavanje, dolazi i roditelji, tako da postajemo jedno ozbiljno društvo koje će zasijati na nebu Srbije.
Kako se mladi svet angažuje da se ta vaša ambicija ostvari? Dunja, šta se ovih dana radilo u Kasiopeji?
Pa ovih dana smo imali samostalni rad. Radili smo o Jupiteru, kako je on se približio dosta mesecu. I to se prošle godine se to desilo, 2010. 21. septembra. To će se naravno 2022. ponovo dogoditi, tako da smo imali prezentaciju o tome i tome smo se posvetili.
Za koga su bile te prezentacije?
Pa za učenike naše škole, ali mogli su da dođu i roditelji da posete tu našu sekciju.
Da li često imate takve prezentacije, neke izložbe, u stvari predavanja, prosto kako radite?
Sastavimo se, naša grupa se sastavi, neko isplanira i onda se sastavimo i sami smislimo nešto uz pomoć nastavnika.
Jesi li ti bila u prilici da predložiš neku temu, odnosno da smisliš nešto, kako kažeš?
Pa mi zajedno onako u grupi smišljamo, tako da, ali imamo veliku pomoć nastavnika.
Nastavniče, kako to pomažete? Da?
Nastavnik, pa sasluša decu pre svega, ali interesantno za decu to da imaju puno ideja i onda vidimo koje su sve ideje i saberemo neke od njih, nažalost ne možemo ih sve realizovati i onda deci se daje jedna sloboda, a deca su poprilično kreativna, tako da oni to oblikuju i ispadnu od različitih izložbi, slika koje se stavljaju po školi, prezentuju i tako dalje.
Da li se deo vašeg rada može naći na internetu, Majo?
Da, mi svoju aktivnost proširujemo i na internetu, tačnije na Facebooku, i članovi nisu samo iz naše škole, već su i gimnazijalci, ali i neki profesori i još mnogi. U našoj toj grupi na internetu može se bilo ko učlaniti, tako da možete slobodno, mogu slobodno i vaši slušalci da se učlanjaju na našoj grupi Astronomska družina Kasiopeja.
Kako se osjećaju gimnazijalci kad dođu u vašu školu na neka vaša predavanja, kad se družite s njima, vi klinci, evo vas 27. razred, a ozbiljno se bavite astronomijom, pa ste tu nešto domaće? Kako to izgleda?
Oni uglavnom super se slažemo i uglavnom dolazimo na predavanja jedni kod drugih, kao što je prošle godine na primjer bilo su predavanja o poznatim naučnicima Srbije, tako da smo dolazili jedni kod drugih na predavanja, slušali i sve super se slažemo.
Majo, kako je uopšte došlo do toga da se zainteresuješ za astronomiju?
Pa pre svega išla sam na predavanje u 6. razredu iz fizike. Bilo je predavanje o Nikoli Tesli, gde mi se veoma mi se svidjelo kako je proteklo u stvari predavanje i sve ostalo. I posle sam malo surfovala po internetu, pronalazila sam neke zanimljivosti i na kraju, evo, zainteresovala sam se baš i nastavljam sa radom.
U astronomskoj sekciji?
Da.
Ti si sada učenica, ti i Dunja ste učenice 7. razreda. Hoćete li u petnicu na letnju naučnu školu?
Ne znam, pa ćemo tako da vidimo.
Ja se nadam da hoćete. Profesore, hoćete li da ih pošaljete?
Pa dobro, sigurno razgovarat ćemo i o tome, vidjet ćemo, jer nas čeka puno tih aktivnosti, ne samo petnica, možda čak i na bav, prezentujemo naš rad ovde, Beogradske astronomske vikende u junu, tako da kažem, aktivnosti ima dosta, jedna od aktivnosti je, evo, uskoro će nam stići neka oprema, pa ćemo ju periti u nebo i posmatrati i tako. Dešavat će se dosta toga u Leskovcu što se tiče astronomije. Sigurno da za ovu decu moramo naći i načine i mogućnosti da se i dalje usavršavaju i da se druže sa svojom generacijom koja prati astronomiju i astronomska dešavanja.
Ja se nadam da će ta oprema koja treba da vam stigne zadovoljiti vaše potrebe i želje za gledanjem u nebo.
I mi se nadamo, sigurno.
Hvala vam što ste bili sa nama. Bili su ovo profesor Milan Jevtović i učenice Dunja i Maja iz osnovne škole Josif Kostić u Leskovcu, koji su svoj veliki odmor podelili sa nama i vama u emisiji Koraka nauci. You had a plenty money
1922 You let other women make a fool of you Why don't you do right Like some other men do Get out of here and get me some money All about You ain't got no money They will put you out Why don't you do right Like some other men do Get out of here And get me some money too
Slušate emisiju Koraka nauci. Ana Petrović ide u osmi razred osnovne škole Ivo Andrić na Kanarevom brdu u Beogradu. Ovo je njen istraživački korak ka nauci. Ana, mi smo se upoznale u biološkoj sekciji. Da li je biologija ono što tebe ozbiljno privlači ili je to jedno od prolaznih interesovanja jednog učenika osnovne škole?
Volim nauku, moja mama se isto bavi naukom i meni se zaista i to dopada. Volim biologiju i učestvovala sam na raznim projektima što se biologije tiče, takođe iz hemije, idem na takmičenje, osvajala sam nagrade, tako da zaista sam zainteresovana što se nauke tiče.
Pomenula si projekte.
Najvažniji po meni projekat na kome sam učestvovala bio je prošle godine. Zajedno sa nastavnikom biologije otišla sam u Austriju u kojoj, gde smo bili 7 dana na seminaru. Seminar je bio organizaciji World Wide Foundation koja se bavi zaštitom prirode. Organizovali su taj seminar za dosta, 20 zemalja. Zemlje koje su učestvovali su one kroz koje protiče Dunav, jer je jedna od tema projekta bila i zaštita Dunava. Mi smo za rad na projektu izabrali Miljakovačku šumu, koja je vrlo značajna za naš kraj. Radili smo razne istraživanja, takođe smo snimili mali film o tome i prezentovali tamo, sve na engleskom jeziku, kasnije, u junu mesecu. I od konkurencije svih 20 nešto škola ušli smo u prvih 5 i to je razlog zbog koga nas danas pozivaju na druge različite projekte.
Šta ste sve radili u Miljakovačkoj šumi?
Radili smo analizu i sastav zemljišta u Miljakovačkoj šumi, drveće smo isto istraživali prosečnu visinu, pokrovnost krošnji, istraživali smo razne biljke, pokrovnost, gustinu populacije, takođe i životinje i jedan moj drug je pronašao bubu koja je zaštićena, jedna od zaštićenih vrsta i koja ima malo i napravili smo jednu zaista zanimljivu fotografiju koja se svima dopala u Austriji koju su je videli.
Kakvu fotografiju? Koja je na fotografiji?
Na fotografiji je buba, da čuljak i ruk koja stoji na ruci mog druga. La ta 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 history. Tema za koju smo se mi odlučili na tom projektu jeste ekološki otisak i koliki otisak u stvari čovek ostavlja na prirodu, koliki uticaj. Istraživali smo, kao što sam već pomenula, Miljakovačku šumu i radili smo analizu zagađenosti zemljišta i otkrili smo da je zemljište veoma dobro i kvalitetno i da još uvek nije preterano zagađeno i zato smo se potrudili da zaštitimo našu šumu i dalje radimo na tome.
Učestvuješ li sada u nekom projektu?
Trenutno projekat koji nam je najznačajniji, koji najviše radimo, jeste upravo projekat za mikrogloboskop. Dobili smo od njih iz Amerike dva vrlo dobra mikroskopa, moderne tehnologije i dosta toga smo analizirali, objavljivali na sajtu i ovaj projekat je zaista zanimljiv i poučan jer možemo da se spojimo i da razmenjujemo iskustva sa decom iz drugih zemalja koje takođe učestvuju na ovom projektu.
Ti si sada učenik osmog razreda. Čekate upis u srednju školu, jesi li već odlučila u koju školu ćeš se upisati?
Manje više, želela bih da se upišem u treću beogradsku gimnaziju.
A kasnije?
Privlače me kako prirodne, tako i društvene nauke, tako da za fakultet još nisam sigurna, ali možda bih političke nauke ili tako nešto.
Možda novinarstvo?
Da, to mi je bila jedna od prvih ideja.
Can't sleep, 'cause everything's changing. You don't want to leave things behind. Too many things going on, going wrong in your life. Tears in your eyes, sweet goodbyes. I know how you feel right now, losing dreams you've come to care about. I know what you need right now. You need to come on home so I can hold. Get you through the night. Wake up, the sun's shining bright. Let's go out of bed into the light. Shape up, we won't forget. Still there's lots of love left to hold tight. Get you through the night.
ovo je Korak ka nauci.
Godina iz čijeg trećeg meseca upravo iskoračujemo posvećena je hemiji. Članovi Kluba mladih hemičara Srbije obećali su nam po nekoliko zanimljivosti svakog drugog četvrtka. Tamara Ristanović i Miroslav Kalanj ispunjavaju obećanje jednim slatko-slanim setom.
Osvrni se.
Osvrni se.
Hemija je svuda oko nas.
Dokaz za to je otkriće saharina, koji je bio čista slučajnost, u stvari ne baš čista. Nakon dana provedenog u laboratoriji, Konstantin Falberg seo za sto ne opravši ruke. Sve što je okusio bilo je slatkasto, dovoljno da razmisli i potraži razlog. A otkriveni saharin razlog je što mu možemo oprostiti nehigijenske navike. Uostalom, sve se dešavalo 1879.
Iz 1924. potiče jedan slan događaj. David Cowie prvi put je jodirao kuhinsku so.
Ja sam za slatko, i to prirodno, iz pčelinje kuhinje, med. Dokazano je da se ne može pokvariti.
Ne kvari se ni kuhinska so, ali na temperaturi od 1413 stepeni Celzijusa pretvara se u paru.
Omiljeno slatko zadovoljstvo širom sveta jeste čokolada, ali nije dobro deliti je sa kućnim ljubimcima. Teobromin, supstanci iz čokolade, može biti smrtonosna za pse.
Imam još nešto o soli. Ako u čašu do vrha punu vode, vrlo polako sipate punu šaku kuhinske soli. Voda neće preliti preko ivice čaše, već će njen nivo opasti.
Kokice mogu biti i slane i slatke, čak i sa čokoladom. Ali ti dodaci nisu razlog što zrna kukuruza pucaju stvarajući bele, živopisne oblike. Uzrok je fizičko-hemijske prirode. Kada temperatura unutar zrna dostigne 180 stepeni Celzijusa i pritisak 930 kilopaskala, zrno puca. Pritisak naglo opada, a proteini i skrob oblikuju penastu strukturu kokice.
Bio je ovo Korak ka nauci. Sa vama smo ponovo narednog četvrtka. Dotle ka nauci, koračajte sami. Prijatno!